Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Guide to MySQL ni Philip J. Pratt, na isinulat kasama si Mary Z. Last sa mga edisyong karaniwang inililista para sa aklat na ito. E isang panimulang technical na gabay tungkol sa paggamit ng MySQL bilang open source na database management system. Nasaan nyo ito ng aklat-aralin o practical na reference para sa mga estudyante at baguhang kailangang umunawa kung paano binubuo, tinatanong. At pinamamahalaan ang isang relational database. Saklaw ng aklat ang mahahalagang yugto ng trabaho sa database mula sa pagdidisenyo ng datos at paglikha ng mga talahanayan hanggang sa paggamit ng SQL para kumuha at magbago ng impormasyon. Tinutukoy rin ito ang administrasyon, mga client tool, at ilang espesyal na paksa sa MySQL. Mahalaga ang ganitong pag-ayos dahil hindi sapat na kabisaduhin lamang ang utos ng SQL. Kailangang makita ang ugnayan ng maayos na disenyo, tamang pag-iimbak, eksaktong query, at ligtas na pangangasiwa. Sa ganitong paraan, inilalagay ng aklat ang MySQL sa konteksto ng totoong gawaing pang-database, hindi lamang bilang listahan ng mga command. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagdidisenyo ng database bago magsulat ng SQL. Isa sa sentrong saklaw ng A Guide to MySQL ay ang database design, isang hakbang na dapat mauna bago gumawa ng mga query o application. Sa relational database, ang kalidad ng resulta ay nakasalalay sa paraan ng paghati ng impormasyon sa mga talahanayan at sa pagtukoy ng relasyon ng mga ito. Halimbawa, ang talaan ng mga customer, produkto at transaksyon ay hindi dapat basta pagsama samahin sa iisang talahanayan kung mauulit lamang ang parehong detalye sa bawat record. Ang ganitong ayos ay lumilikha ng redundancy at nagpapataas ng posibilidad ng magkakasalungat na datos kapag may pagbabago. Mahalaga ang pagtalakay ng aklat sa disenyo dahil ipinapakita nitong ang MySQL ay hindi simpleng imbakan ng listahan. Ito ay sistemang nangangailangan ng malinaw na istruktura. Ang pagpili ng field, uri ng datos, primary key, at mga ugnayan sa pagitan ng talahanayan ay may direktang epekto sa pagiging tama at madaling mapanatili ng database. Para sa isang maliit na negosyo, paaralan o organisasyong nagtatala ng miyembro at bayarin, pareho ang prinsipyo. Kapag malinaw ang modelo ng datos, mas madaling gumawa ng ulat at mas kaunti ang mano-manong pagwawasto. Ang focus sa disenyo ay nagbibigay rin ng pundasyon para maunawaan kung bakit may ilang query na mas maaasahan kaysa iba. At kung bakit ang problema sa report ay madalas nagsisimula sa maling pagbuo ng database, hindi sa maling syntax lamang. Ikalawa, paglikha ng mga talahanayan at pagpapatupad ng mga tuntunin sa datos matapos ang disenyo. Inililipat ng aklat ang plano tungo sa aktual na istruktura ng MySQL sa pamamagitan ng data definition. Dito pumapasok ang paglikha ng database at talahanayan, pati ang pagtukoy sa mga column at kanilang data type. Ang bahaging ito ay praktikal dahil ang bawat uri ng datos ay nagsasaad kung ano ang maaaring tanggapin ng system. Ang bilang, petsa, maikling teksto, at mas mahabang paglalarawan ay may magkakaibang gamit. Kapag mali ang pagpili, maaaring maging magulo ang pag-uuri, pagkalkula at paghanap ng impormasyon. Hindi lang paglikha ang mahalaga, kundi ang paglalagay ng mga tuntuning pumipigil sa maling record. Ang mga key at constraint ay nagsisilbing gabay ng database para matukoy ang natatanging entry at mapanatili ang koneksyon ng magkakaugnay na talahanayan. Halimbawa, kung ang isang order ay kailangang tumukoy sa umiiral na customer, mas maayos na ipatupad ito sa istruktura kaysa umasa lamang sa pag-iingat ng taong nag-i-encode. Ito ang dahilan kung bakit ang data definition ay higit pa sa technical na paghahanda. Ito ay paraan ng paglalagay ng patakaran sa loob mismo ng database. Para sa nag-aaral, ang aral ay malinaw. Ang SQL command para lumikha ng table ay mukhang maikli, ngunit ang mga desisyong nakapaloob dito ay pangmatagalan. Ang maingat na schema ay nagpapadali sa mga susunod na query, update, backup, at pagdagdag ng bagong feature. Kaya ang pagtalakay ng aklat sa bahaging ito ay mahalagang tulay mula konsepto tungo sa gumaganang database. Ikatlo, paggamit ng SQL query para makuha at masuri ang impormasyon. Malaking bahagi ng halaga ng MySQL ay nasa kakayahan nitong sagutin ang tiyak na tanong tungkol sa nakaimbak na datos. At dito nakatuon ang pagtalakay ng aklat sa mga command para mag-query ng database. Ang SQL ay hindi lamang paraan para ilabas ang lahat ng record. Ginagamit ito upang pumili ng kinakailangang column, magtakda ng kondisyon, magsunod-sunod ng resulta, at pagsamahin ang impormasyong nasa magkahiwalay na talahanayan. Dahil dito, ang database ay nagiging kasangkapan sa pagbuo ng listahan, report at pagsusuri sa halip na pasibong lalagyan lamang ng datos. Ang lohika ng query ay mahalaga lalo na kapag maraming record ang pinoproseso. Sa halip na mano-manong hanapin ang bawat entry, maaaring ilarawan ng user ang pamantayan at hayaang ang database ang magsala ng resulta. Ngunit nakasalalay ang katumpakan nito sa maayos na disenyo at wastong pag-unawa sa relasyon ng mga talahanayan. Kapag mali ang pagkakaugnay sa query, pwedeng madoble ang resulta o may mahahalagang record na hindi maisama. Kaya ang pag-query ay hindi lang usapin ng syntax, kundi pagsasali ng tanong sa negosyo o operasyon tungo sa malinaw na lohika ng database. Sa kontekstong Pilipino, kapaki-pakinabang ito sa mga simpleng sistemang pang-inventory, enrollment, koleksyon ng bayarin o talaan ng serbisyo. Maaring magkaiba ang aplikasyon, ngunit pareho ang pangangailangan, ang mabilis at mapapatunayang pagkuha ng impormasyon. Ipinapakita ng aklat na ang SQL query ay dapat gamitin ng may layunin, malinaw na pamantayan at pag-iingat sa interpretasyon ng resulta. Ika-apat, pag-update ng records at pagpapanatili ng integridad ng impormasyon. Bukod sa pagbasa ng datos, tinatalakay ng Agide to MySQL ang mga operasyong nagdadagdag, nagbabago, at nag-aalis ng records. Ito ang bahagi ng SQL na tumutugon sa pang-araw-araw na galaw ng isang database. May bagong customer, may binagong address, may produktong hindi na aktibo, o may maling entry na kailangang itama. Ang mga update command ay nagbibigay ng paraan upang mapanatiling kasalukuyan ang impormasyon. Ngunit kasabay nito ang panganib na makagawa ng malawakang pagbabagong hindi sinasadya. Ang praktikal na aral dito ay ang bawat pagbabago sa database ay kailangang may malinaw na saklaw. Ang pag-update na walang maingat na kondisyon ay maaring makaapekto sa maraming record, hindi lamang sa nilalayong entry. Ang pag-delete naman ay maaring magtanggal ng impormasyong kailangan pa sa report o sa kaugnay na talahanayan. Dahil dito, mahalagang suriin muna ang target na datos. Unawain ang relasyon nito sa ibang record at tiyakin kung ang tamang aksyon ay pag-update, pagmamarka bilang hindi aktibo o ganap na pagbura. Kaugnay ito ng naunang pagdidisenyo ng database. Kung malinaw ang mga identifier at relasyon, mas ligtas matukoy ang eksaktong record na babaguhin. Kung magulo ang schema, nagiging mas mahirap patunayan kung alin ang tama. Sa ganitong pagtingin, ang pagmanipula ng datos ay hindi hiwalay na kasanayan. Ito ay pagsubok kung gaano katibay ang istruktura at mga patakaran ng database. Ginagawang mahalaga ng aklat ang disiplina sa pagbabago, hindi lamang ang kakayahang magpatakbo ng command. Panghuli, administrasyon, client tools, at mga special na paksa sa MySQL. Hindi nagtatapos ang aklat sa paglikha at pag-query ng talahanayan. Saklaw rin ito ang administration, client tools, at mga special na paksa sa MySQL. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang isang database ay kailangang patakbuhin at alagaan matapos itong mabuo. Ang developer o user ay maaaring gumawa ng query. Ngunit kailangan ding isaalang-alang kung paano kumukonekta ang mga client sa server, paano inaayos ang access, at paano pinapanatiling magagamit ang system sa aktual na operasyon. Ang pagbanggit sa client tools ay nagpapakita ng pagkakaiba ng database server at ng mga paraang ginagamit ng tao o application para makipag-ugnayan dito. Ang mga tool ay maaaring makatulong sa pagpasok ng command, pagtingin sa istruktura, at pagsubok ng resulta. Gayunman, hindi dapat malito ang madaling interface sa pag-unawa sa konsepto. Kapag nauunawaan ng mag-aaral ang SQL at ang disenyo ng database, mas makakagamit siya ng iba't ibang tool nang hindi nakatali sa iisang programang may graphical interface. Ang administrasyon naman ay nagpapaalala na ang datos ay may halaga at may pananagutan ang may hawak nito. Ang access, maayos na operasyon at pagpapanatili ng database ay bahagi ng kabuuang trabaho, lalo na kapag maraming gumagamit o mahalaga ang record. Sa mas malalaking sistema, lumalawak ang usapin tungo sa seguridad, backup at performance. Kahit ang lawak ng pagtalakay ay maaaring nakadepende sa edisyon. Ang lakas ng aklat ay ang pagsasama ng ganitong pananaw sa pundamental na pag-aaral ng MySQL. Hindi nito ikinukulong ang mambabasa sa query lamang, kundi ipinakikitang ang database ay isang sistemang may estruktura, gamit at patuloy na pangangasiwa. Bilang pagtatapos, ang A-Guide to MySQL ay angkop para sa mga estudyante ng Information Technology, Computer Science at Business Information Systems, pati sa mga baguhang kailangang magkaroon ng maayos na pundasyon sa relational databases. Magagamit din ito ng mga taong gumagawa ng maliit na sistemang pang-record. Tulad ng inventory, membership, enrollment o simpleng transaksyon, dahil inilalapit nito ang ugnayan ng disenyo ng datos at aktual na paggamit ng SQL. Hindi ito dapat ratuhin kapalit ng mas bagong dokumentasyon para sa kasalukuyang bersyon ng MySQL, lalo na sa mga nagbago ng feature, seguridad at mga kasangkapan. Ngunit nananatiling mahalaga ang mga batayang prinsipyo nito. Namumukod ang aklat dahil hindi lamang nito inilalahad ang mga command na maaring kabisaduhin. Iniugnay nito ang database design, data definition, querying, updating, at administration bilang magkakabit na gawain. Ito ang practical na pagkakaiba nito sa mga mabilisang SQL cheat sheet o mga aklat na nakasentro lamang sa syntax. Sa isang cheat sheet, maaring makita ng mambabasa ang anyo ng isang command. Sa gabay na ito, mas malinaw kung bakit kailangan ang maayos na talahanayan bago gumawa ng query at bakit ang isang pagbabago sa record ay may epekto sa kalidad ng buong sistema. Ang pinakamalaking pakinabang para sa mambabasa ay ang pagbuo ng wastong paraan ng pag-iisip tungkol sa datos. Sa halip na agad maghanap ng command, matututong unahin ang istruktura, relasyon, tuntunin at layunin ng impormasyon. Ang pundasyong ito ay maililipat sa iba pang relational database system at nananatiling kapaki-pakinabang kahit magbago ang interface o version ng software. Kung gusto mong sumuporta Philip J. Pratt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.